Stimați frați, stimate surori, să deschidem împreună cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, capitolul 19, și vom citi primele 10 versete. Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 1 până la versetul 10. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea: Aliluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei și a zis a doua oară: Aliluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin! Aliluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aliluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să îmbraci, să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Fraților și surorilor, seara aceasta, înainte de a mai adăuga o nouă lecțiune studiului nostru pe cartea Apocalipsa, aș dori să avem în câteva cuvinte o succintă recapitulare a lecțiunii biblice pe care am avut-o joia trecută. Joia trecută, studiind capitolul 19 al cărții Apocalipsa, am început să vorbim despre a doua venire a Domnului Iisus și despre evenimentele legate de această a doua venire a Domnului. Joia trecută am observat că a doua venire a Domnului Iisus este o învățătură biblică. Învățătura cu privire la cea de-a doua venire a Domnului apare într-un mod insistent în Sfânta Scriptură. Referințele biblice sunt copleșitoare și, având în vedere toate aceste referințe, concluzia pe care am desprins-o joia trecută este că revenirea Domnului Iisus face parte din revelația lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu cu privire la creația sa, cu privire la mântuirea noastră, și revenirea, credința în revenirea lui Dumnezeu, în revenirea Domnului Iisus, are o puternică bază biblică. În al doilea rând, am observat că venirea Domnului comportă două faze diferite. Prima fază este răpirea bisericii. Faza a doua este revenirea glorioasă a Domnului Iisus. Aceste două faze diferite ale revenirii Domnului Iisus explică aparenta contradicție care poate fi observată între anumite texte biblice. De exemplu, în Matei capitolul 24 cu versetul 27 și versetul 30, în locul acela Domnul Iisus spunea că venirea sa va fi o venire glorioasă, ca un fulger care străbate cerul de la răsărit până la apus, orice ochi îl vor vedea și națiunile pământului se vor boci la venirea lui. În schimb, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, ni se spune că venirea Domnului va avea loc în taină, ca un hoț noaptea, și Domnul va veni pe nori și acolo se va întâlni cu biserica sa. Pe de altă parte, în Ioan, capitolul 14, ni se spune că Domnul va veni să-și ia pe ai săi, El va veni după sfinți, iar în Zaharia, capitolul 14, ni se spune că Domnul, la revenirea sa, va fi însoțit de sfinți. Ori aceste, sigur că am putea continua și cu alte exemple, aceste aparente contradicții din textele Scripturii sunt explicate prin cele două faze ale revenirii Domnului Iisus. În prima fază vine în mod tăinuit ca să răpească sfinții, iar în a doua fază vine într-un mod glorios și public, însoțit de sfinții. De asemenea, am subliniat în lecțiunea trecută caracterul celei de-a doua venire a Domnului Iisus, amintind sau prezentând cu explicații și cu argumente faptul că revenirea Domnului va avea un caracter personal, un caracter fizic, vizibil, neașteptat și triumfător. Domnul va veni ca să așeze împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, continuând studiul nostru biblic, avem în fața noastră primele 10 versete ale capitolului 19. Și după ce în capitolul 17 și capitolul 18 ni se vorbește despre căderea Babilonului religios și a Babilonului economic, după ce are loc această judecată, ne este prezentat aici o izbunire în laudă, este prezentată o închinare adusă înaintea lui Dumnezeu, o închinare cerească. Și în toate aceste pasaje este subliniată închinarea pe care cerul o aduce lui Dumnezeu. O închinare complexă, o închinare extraordinară. În închinarea aceasta este prinsă o gloată mare și am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea, Aliluia! Este de dorit, ca și noi să zicem, Aliluia! Este o închinare după model biblic. Și au strigat și ziceau, Aliluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea. Și au spus patru lucruri. A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, gloria, cinstea și puterea. După aceea au fost 24 de bătrâni. Dar înainte de aceasta și-au zis a doua oară, iată că e bine să zici de două ori, Aliluia. Au zis a doua oară, Aliluia. Și au continuat. Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Este vorba de judecata pe care Dumnezeu o va aduce peste prorocul mincinos. Considerăm că despre aceasta este vorba. Și cei 24 de bătrâni și ei, și la vremea potrivită în studiul nostru, am înțeles că cei 24 de bătrâni reprezintă biserica răpită la cer a Domnului Iisus. Și cei 24 de bătrâni, și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis, Amin, Aleluia! Iată că un amin spus nu semnează numai încheierea unei predici sau încheierea unei rugăciuni sau când cineva câteodată se întinde, poate un frate, la un îndemn, la o rugăciune sau la o predică și cineva din bancă zice un amin, dar de fapt aminul acela nu este un amin la cele spuse, ci este un mesaj așa ascuns, termină odată, te întinzi prea mult. Este bine că atunci când folosim aceste cuvinte, cuvântul amin, cuvântul aleluia, să-l folosim în contextul în care a fost așezat în Scriptură, închinându-ne înaintea lui Dumnezeu prin aceste sfinte cuvinte. Amin! Apoi, în închinarea aceasta cerească, este prins mai mult decât atât un îndemn și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, lăudați pe Domnul Dumnezeu, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca răspuns la această chemare din scaunul de domnia lui Dumnezeu, și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, extraordinar. Închipuiți-vă scena, imaginea, atmosfera aceea. Cu siguranță că nu era o tăcută comună. Ca sunetul unor ape multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, dar nu erau nici ape și nici tunete. Știți ce erau? Era un glas care zicea, Aliluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Un model de închinare și pentru noi. Și apoi ne sunt date motivele pentru care Era adusă această închinare înaintea lui Dumnezeu, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și după această explozie de laudă la adresa lui Dumnezeu și de închinare, suntem introduși în nunta mielului, în acest subiect foarte, foarte frumos și important, nunta mielului. În seara aceasta, lecțiune biblică, am intitulat-o Nunta mielului. Scriptura ne vorbește în mai multe locuri despre nunta mielului și biserica este asemuită cu o fecioară, cu o logodnică, care așteaptă pe mirele ei. În legătură cu această nuntă, se ridică patru mari întrebări care vor constitui și esența studiului nostru biblic din seara aceasta. Prima întrebare este, când va avea loc nunta? Când va avea loc nunta mielului? A doua întrebare, cine va fi mireasa? A treia întrebare, unde va avea loc nunta? Și a patra întrebare, cine vor fi participanții? Pentru că este scris, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cine sunt aceștia? Patru întrebări la care vom căuta în această seară, cu ajutorul Domnului, răspunsuri pertinente, răspunsuri argumentate cu Sfânta Scriptură. Prima întrebare, când va fi nunta mielului sau când va avea loc nunta mielului? Cu siguranță că această nuntă nu are cum să aibă loc înainte de venirea Domnului. Această nuntă trebuie să aibă loc după venirea Domnului, pentru că este limpede, mielul este mirele, este scris aici nunta mielului. Și nu se poate să ai nuntă fără mire. Întâi trebuie să vină mirele. Pe de altă parte, nici din punctul de vedere a miresei lucrurile nu sunt posibile, nu se poate să aibă loc nunta acum, de vreme ce în prezent, în statutul prezent, în momentul ei prezent, biserica are statut de mireasă sau de logodnică. Zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, v-am logodit. Având în vedere aceste două aspecte, întâi că Domnul n-a venit și pe de altă parte că biserica are în prezent statutul de logodnică, nunta nu poate avea loc acum. Nunta va avea loc numai la venirea Domnului. Dar și aici există o dificultate. Venirea Domnului, având loc în două faze, întrebarea este următoarea. În care dintre cele două faze va avea loc nunta mielului? În prima fază, la răpirea bisericii, sau în faza a doua, la venirea glorioasă a Domnului Iisus? Căutând răspunsul la această întrebare, am găsit în Scriptură, mai precis în Luca 12, cu versetul 36, un pasaj foarte interesant, care ne vorbește despre stăpânul nostru și ne este prezentat aici un cuvânt sub formă de pildă. Aș vrea să citim și să citim și contextul mai larg. Cuvântul Domnului ne spune versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de unde? De la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Acum aici există o mare dificultate și dificultatea este următoarea. Noi așteptăm pe Domnul să vină cu ce scop? Să vină ca să organizeze nunta. Dar în locul acesta zice, voi să-l așteptați ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de unde? Ca să facă nunta sau să vină de la ea? Să vină de la nuntă. Și atunci întrebarea e următoarea, acum cum e? Vine pentru nuntă sau vine de la nuntă? Și atunci observăm frământare în aceste pasaje biblice. O altă întrebare care se ridică, stăpânul care se întoarce de la nuntă, a cui nuntă? Și este vorba despre Domnul Iisus, siguranță. Iar Domnul Iisus, la altă nuntă, după venirea lui, el nu mai merge. A fost la nunta din Cana, Galilei, atunci când era pe pământ, dar la altă nuntă nu mai merge. Cu siguranță că este vorba de nunta lui. Și dacă este vorba de nunta lui, atunci mai e o întrebare aici. Cine îl mai așteaptă? Iată doar câteva întrebări care ne provoacă să răsfoim Scriptura și să căutăm răspunsul. Când va avea loc nunta? Pasajul acesta din Luca 12 presupune cel puțin trei lucruri, o cronologie în trei puncte. Primul lucru, trebuie să se producă o nuntă cândva, într-un anumit moment, trebuie să se producă o nuntă de la care să vină stăpânul. Al doilea punct în cronologie, pe pământ trebuie să existe o perioadă de așteptare a unui eveniment însemnat. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor de la nuntă. Al treilea lucru, momentul acela de așteptare se va încheia cu întoarcerea stăpânului de la nuntă. Și totuși, nu s-a răspuns la problemă. Când va avea loc nunta? Nunta, având în vedere pasajul acesta, anunț și după aceea argumentăm, va avea loc la sfârșitul necazului cel mare, la venirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Dar atunci se ridică aici o întrebare. Dacă nunta are loc după necazul cel mare, atunci de la ce nuntă vine mirele? Dacă nunta are loc după venirea lui, de la ce nuntă vine el? Și găsim o situație paradoxală. Vine de la nuntă pentru nuntă. Cum explicăm toate acestea? Explicația nu este complexă. Sunt mai multe răspunsuri diferite. Și căutând să depănăm firul acesta al răspunsului, trebuie să ne referim la modul în care erau organizate nunțile evrești. Nu numai la poporul evreu în antichitate se făceau nunțile în felul acesta, ci se făceau și la alte popoare antice. O nuntă în antichitate, la popoarele semite, avea loc în trei faze diferite. Prima fază era un angajament, un contract între părinți. Erau doi părinți, unul avea, sau două familii, o familie avea o fată și o familie avea un băiat. Familiile acestea două se cunoșteau, se respectau reciproc și alegeau la un moment dat pentru copiii lor, ca ei, prin copiii lor, să fie o familie. Fata poate a avut 2 ani, băiatul 4 ani și ei deja au făcut un contract. Copiii noștri, când vor ajunge mari, se vor căsători. Decizia a fost luată de părinți. Asta era prima fază. Faza a doua se întâmpla atunci când băiatul ajungea la minimum vârsta de 16 ani și fata la minimum vârsta de 14 ani. Faza a doua presupunea că mirele se ducea la casa miresei și o lua pe mireasă și o ducea la casa tatălui său. Și acolo, în fața tatălui său, avea loc ceea ce noi numim cununie religioasă. Faza a treia, de la casa tatălui, casa mirelui, se pleca însoțit de un alai de nuntă, la casa miresei, unde avea loc ospățul. Chestiunea cu casa miresei este pilda celor 10 fecioare. Referindu-ne că Domnul Iisus așa își pune cuvântul, folosind imaginile acestea, de aceea a folosit metafora aceasta anunții pentru venirea asta. Prima fază, contractul. Și contractul a fost făcut între noi, ca mireasă, și Domnul Iisus, ca și fiu, de către Tatăl, care prin noul legământ a decis să fie iertate păcatele noastre. Și am fost logodiți acum cu Domnul. Faza a doua este răpirea bisericii. Când Domnul Mirele va veni la mireasa acasă, adică la noi aici pe pământ, și va duce biserica la cer, o va prezenta în fața Tatălui. Și acolo este ceea ce numim cununia religioasă. Și de acolo se va întoarce iarăși la casa miresei, este vorba de aici pe pământ, revenirea glorioasă pentru, auziți la ce este făcută invitația. Ferice de cei chemați la ce? La nuntă? Nu la nuntă, la ce? la ospățul nunții mielului. Și atunci când zice ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, ideea care este indusă e următoarea. Nunta a avut loc un pic mai înainte, acum e ospățul. Dar ceva mai înainte, deja nunta a avut loc. Și încă un detaliu care ne arată că nunta a avut loc este următorul. A sosit nunta mielului și, cum este scris în versetul 9? Mireasa sau soția? Nu zice mireasa. Soția lui s-a pregătit. Și o întrebare. Când cineva devine soție? După ce mireasă prima dată, nu? Și atunci se întâmplă ceva în felul următor. Avem o nuntă, o nuntă în biserică. Spunem bun venit mirilor și spunem stimată soră în calitate de mireasă, stimate frate în calitate de mire. Are loc 2 ore de program și se încheie programul cu acum, stimați frați, stimate surori, vă prezentăm cea mai tânără familie. Sora ca soție, fratele ca mire. Și acum, ce ca mire? Ca soț. Încheiat cu mirele, nu? Și acum plecăm la dimisolul bisericii, la ospățul nunții celor doi. Prima fază, respectiv cununia, are loc în cer, înaintea Tatălui. Și biserica este prezentată aici, ni se spune în capitolul 19, că ea a fost îmbrăcată în haine albe, că soția lui s-a pregătit. Și este îmbrăcat în haine albe, în haine de in curat, și inul acesta reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Haina aceasta, faptele neprihănite ale sfinților, in subțire, strălucitor și curat, versetul 8, aici nu este vorba de neprihănirea pe care o căpătăm noi în jertfa Domnului Iisus. Pentru că este explicat foarte clar, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. După ce biserica va fi răpită la cer, ea va fi înfățișată înaintea Tatălui și fiecare va primi răsplata pentru faptele pe care le-a făcut. Ori această răsplată este tocmai această podoabă. Inul curat, sau cum este în această metaforă, strălucitor și subțire. După momentul acesta, în biserica este înfățișată înaintea Tatălui, după răpire, dacă vă aduceți aminte, am avut o lecție în urmă cu ceva vreme, destul de multe vreme, biserica după răpire. Și am înțeles atunci că după răpire, biserica va comporta două evenimente diferite. Primul este judecata ei în vederea răsplătirilor și al doilea eveniment, cununia aceea, nunta aceea, prin care sau din care mireasa biserica este pusă într-un statut nou, în statutul de soție. Cu acest nou statut de soție a mielului, îl va însoți pe Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire, la venirea lui glorioasă, și sosirea pe pământ are ca scop ospățul nunții mielului. Și atunci, ca o concluzie la cele spuse până acum, nunta mielului are loc în trei faze diferite. Prima fază este contractul, starea pe care o trăim noi în prezent. Suntem logodiți cu Domnul nostru Iisus. Nădejdea noastră este că va veni mirele. Nădejdea noastră este că mirele va veni într-o zi și ne va duce la casa lui, iar după ce va avea loc cununia aceea, va veni iarăși pe pământ în vederea ospățului care va avea loc cu ocazia acestei nunți. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri? După cei 7 ani de necaz, în a doua venire glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui Sfânt. În al doilea rând, cine va fi mireasa? Răspunsul este presupus. Mireasa va fi biserica. În toată terminologia Sfintelor Scripturi, ideea aceasta de mireasă este folosită în Noul Testament numai în dreptul bisericii Domnului Iisus Hristos. Unde va avea loc nunta? Și aici sunt două păreri diferite. Prima părere susține că această nuntă va avea loc în cer. Și argumentul principal al acestei opinii este că până în versetul 10 al capitolului 19, toate evenimentele se petrec în cer. Imaginile sunt cerești. Parcă dintr-o dată s-au uitat cu necazul cel mare, s-au uitat cu curva aceea nenorocită care făcea atâtea nenorociri pe pământ și care aducea, este scris aici, sângele robilor săi în mâna ei. S-a uitat dintr-o dată și cu sistemul acela economic al lui Anticrist, s-a trecut repede peste toate acele urgii teribile și peste hulele oamenilor și dintr-o dată avem o imagine cerească. Argumentul susține că de fapt nunta va avea loc în cer. O altă opinie afirmă că nunta va avea loc pe pământ. Și personal consider că acesta este adevărul, va avea loc pe pământ. Argumentele în favoarea acestei a doua interpretări sunt mai multe. Capitolul 19 ne vorbește despre revenirea Domnului Iisus pe pământ. Este foarte clar. Versetul 11 ne vorbește despre aceasta. Pe de altă parte, contextul mai larg al Sfintelor Scripturi vorbește despre un ospăț în împărăția lui Dumnezeu, ospăț la care va participa Avram, Isaac, Iacov și ferice de toți aceia care vor fi chemați la acest ospăț. Și ospățul este pe pământ. Pe de altă parte, un alt argument. Dacă nunta are loc în cer și acolo se încheie totul, nu mai vedem rațiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Nu mai există suficiente argumente care să facă necesară această revenire glorioasă a Domnului Iisus. O altă întrebare, a patra, pe care o avem în atenția noastră, cine va participa la nuntă? Am văzut când va avea loc, am văzut cine va fi mireasa. Am înțeles că această nuntă va avea loc pe pământ când Domnul va reveni. Și acum, în al patrulea rând, cine va participa la nuntă? Versetul 9. Ferice de cei ce sunt chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Cine vor fi oare cei care vor participa la această nuntă? Ca răspuns, trei răspunsuri diferite. Primul răspuns. La această nuntă, în calitate de oaspeți, nu în calitate de mireasă, în calitate de soție acum, în calitate de soție va fi biserica Domnului Iisus. Dar în calitate de oaspeți, întâi vor fi sfinții vechi testamentali. În Matei, capitolul 8, versetul 11, Domnul Iisus spunea că vor fi mulți în ziua aceea dintre neamuri, vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Și este pomenit numele lor Avram, Isaac și Iacov. Și unde vor sta? La masă. Întreb eu, cei care nu sunt înviați, stau la masă? Ca să stai la masă trebuie să înviezi. Este o anunțare a învierii aici. Și când Domnul va veni, vor învia sfinții. Și cei care au fost în perioada legământului nou fac parte din mireasă și vor fi înviați la răpire. Și după revenirea glorioasă a Domnului Iisus, va avea loc faza a doua, a învierii, a primei învieri, învierea celor sfinți în perioada vechi testamentală și învierea celor care au cinstit pe Dumnezeu ca martir, cu moarte de martir în perioada necazului cel mare. Și aceștia vor fi la masă. De asemenea, Israelul izbăvit de sumânia sau de sumânia lui Anticrist va fi acolo. Și este clar în cuvântul lui Dumnezeu tot în Matei capitolul 8, versetul 11 și 12 această idee. Aceia din poporul evreu, din poporul Israel, care vor supraviețui necazului cel mare și ei își vor întoarce privirile către Domnul Iisus, conform Zaharia, capitolul 12, aceștia vor fi și ei la nunta mielului. Dar tot oaspeți la această nuntă vor fi și aceia amintiți în capitolul 25, capitolul 25 din Evanghelia după Matei. Iar în locul acela, mi se spune următorul lucru, că Domnul, când va veni, însoțit de sfinții lui îngeri, va despărți pe oameni, cum desparte, în două grupe, cum desparte păstorul oile de capre. Și va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci, cei neprihăniți vor răspunde. Și este un pasaj foarte interesant. Acești oameni au făcut bine Domnului
Dar ei n-au știut asta. Ei n-au știut că-i fac bine. Întreb eu, când noi facem un bine cuiva, știm că facem acest bine Domnului? Nu zicem noi, în numele Domnului am făcut. Așa e că știm. Dar oamenii aceștia de aici n-au știut. Ceea ce au făcut, n-au făcut în numele Domnului conștient. Au făcut-o în numele Domnului într-un mod inconștient. Și în momentul acela al revenirii Domnului, ei au rămas extrem de surprinși și au spus, atunci ce neprihăniți vor răspunde? Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat de mâncat? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Cu siguranță, Doamne, este o greșeală. Noi n-am făcut ce spui tu niciodată. Am făcut altceva, dar ție nu ți-am făcut niciodată. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești, notați-vă, când a zis acești, cum arăți cu degetul când zici acești? Așa. Și erau acolo. Când ați făcut aceste lucruri, sau adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, și acum evit să arăt cu degetul într-o parte sau în alta, acești foarte neînsemnați frații mei, nu sunteți neînsemnați. Zicea Domnul Iisus, mie mi le-a făcut. La ce se referă pasajul acesta? În perioada marelui necaz, poporul Israel va fi crunt persecutat. Și crunt persecutați vor fi mulți alții. Dar va exista atunci o categorie de oameni inimoși care vor face bine acestor persecutați. Îi vor ocroti, îi vor hrăni, îi vor susține. Și vor face acest lucru din milă, din compasiune, din dragoste. Și la revenirea sa, Domnul acestor oameni le va considera acest bine făcut ca lui. Și va lăsa să populeze împărăția de 1000 de ani și va chema la nuntă. Altă explicație mai potrivită n-am găsit. Pentru că mântuirea nu-i prin fapte, cum scrie aici. Mântuirea este prin harul lui Dumnezeu și prin credință. Dar aici avem o situație că e prin fapte. De vorba de intrarea în mileniu a celora care vor supraviețui marelui necaz. Participanți așadar la nunta mielului vor fi sfinți înviați în perioada Vechiului Testament, Israelul izbăvit de Domnul și aceia care vor fi făcut în perioada aceea bine ocrotind pe cei persecutați. Iar acum suntem pregătiți ca să avem o concluzie de încheiere acestei lecțiuni biblice. Nunta mielului. Nunta mielului reprezintă un loc foarte important în planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus este înfățișat chiar de către Ioan Botezătorul ca și mire. Și Domnul Iisus folosește multe pilde, în multe cuvinte, imaginea aceasta a nunții. Pilda nunții fiului de împărat, pilda celor 10 fecioare, iar apoi direct, voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lui să vină de la nuntă. Iar în capitolul 19 este foarte clar, a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Nunta aceasta comportă, după tiparul evresc, 3 faze diferite. Prima fază este faza de contract, faza aceasta de legământ, cu alte cuvinte, când noi, prin credința în Domnul Iisus, căpătăm statutul de logodnică, de logodnici. Și Apostolul Pavel spunea că el, prin predicare, prin lucrarea pe care a făcut-o, n-a făcut altceva decât pe credincioși să-i logodească cu Domnul Iisus. Faza a doua este revenirea Domnului, răpirea bisericii, adică venirea mirelui acasă la mireasă, ca să o ducă în casa lui. Aceasta este răpirea. Acolo, în fața Tatălui, va avea loc răsplătirea bisericii și ceea ce numim noi cununie. Acest act al cununiei va transforma biserica din mireasă în soție. Și cu statutul de soție îl însoțește pe Domnul în venirea glorioasă. Scopul acestei veniri glorioase, printre altele, fiind și acela de a continua nunta cu ospățul nunții mielului. Ospăț la care vor participa sfinții înviați ai Vechiului Testament, Israelul eliberat de sumânia lui Anticrist cu ocazia războiului Armagedon, și vor fi acolo și aceia care vor fi făcut bine celor persecutați în perioada necazului cel mare, conform Matei capitolul 25. În ceea ce ne privește pe noi, stimați frați, stimate surori, harul lui Dumnezeu față de noi este deosebit de mare, prin aceea că noi avem statutul de logodnică. Și noi așteptăm pe Domnul să vină nu de la nuntă, ci îl așteptăm să ne ducă la nuntă. Harul mare pentru noi este acela că putem fi alături de Domnul în calitate de biserică. Har pe care nu l-au avut cei din vechime. În cuvântul Domnului este scris că cei din vechime s-au uitat, au privit în viitor și au tânjit și au dorit să vadă ziua aceea, să aibă harul acesta. Dar zice omul lui Dumnezeu, acest har v-a fost păstrat vouă. Extraordinar! Avram s-a uitat din vechime și a văzut ziua aceasta a Domnului. Și sfinții și prorocii, când au prorocit despre acestea, s-au uitat și le-au dorit. Și Domnul a răspuns dorințelor lor cu un cuvânt, harul acesta nu e al vostru. Harul acesta e păstrat pentru alții. Și ne-a avut Domnul în vedere pe noi. Că atunci când va fi nunta, noi să fim mireasă, să fim soție. Și nu este vorba de imaginea aceasta pământească, ci este vorba aici de relație strânsă. Pentru că este scris, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Și tocmai această unire desăvârșită cu Hristos va însemna nunta mielului. Un singur, și este scris, cine se apropie de Dumnezeu, se face un singur duh cu el. Cea mai intimă, mai profundă, mai adâncă părtășie, comuniune, care poate fi cu Dumnezeu. Harul acesta mi-a fost păstrat nouă. Acum, fraților, având în vedere că am primit un așa mare har, toate motivele le avem ca să ne bucurăm și să zicem amin, aleluia. Dar pe de altă parte, și mare responsabilitate. Harul lui Dumnezeu care ni se oferă, comportă pentru noi o foarte mare responsabilitate. De aceea să fim sfinți în toată purtarea noastră. Știți la ce lucrează Domnul Iisus? În Matei, în Efeseni, capitolul 6, ni se vorbește despre truda, despre lucrarea Domnului Iisus în vederea prezentării bisericii în fața Tatălui. Și este scris, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, adică glorificată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aceasta este truda Domnului Iisus. Să-i facem bucurie prin faptul că ne lăsăm modelați, formați în acest scop al Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Fraților, Domnul este cu noi. Am fost deosebit de încurajat când am auzit prorocia. Domnul este cu noi, dar ne paște o primejdie. Primejdia aceea de a cădea necredință și de a fi lepădați, cum am auzit și prin prorocie. Este cuvântul lui Dumnezeu. Harul care ni se oferă comportă și responsabilitate. Haidem să fim credincioși Domnului până la sfârșit. Amin.